God dag, eller god kveld, eller god morgen, eller hva det er når du hører på dette. Du har kommet til Retro Crew. Enten du mente å komme hit eller ikke, så er det hit du har kommet. Det er et show som, som du finner på gamer.no. Kanskje du fant det på gamer.no.
Blitt så stort av programlederen og faktisk tilpasset seg forskjellige tidszoner.
Ja, det stemmer det.
Ganske velkommen.
Stemmer det. Vent litt, jeg må bare sjekke hva tida er i...
New York, den er 6 timer bak.
Ja. Men Retro Crew er et show som lages i samarbeid mellom gamer.no og Rad Crew, og Rad Crew det er oss. Og i dag så betyr det at det er
Ketel, Stroker, Espenes
og
Special Guest, Arnes Bløkstad.
Yes.
Alexander Haksa
og Jostein Hakestad. Og dette på mange måter er liksom vi fire på en måte så startet opp hele greia her. Så vi er den det mest retro crewet, så du kan tenke deg.
The original crew.
Det var vi som startet opp Rad Crew i sin tid, så.
Way back in the day.
Og nå gjør vi dette tullet. Og i dag så skal vi i hvert fall snakke om noe obskure greier.
Nei, det er ikke obskure.
Nei, det er ikke det. Vet du hva? Det er mange som har et forhold til dette. Det er det. Sier du derimot navnet på det selskapet vi skal snakke om, nå, sier du det til en 18-åring?
Nei.
Så
da har du et problem. Så jeg liksom jeg følte liksom at du ga meg en litt rar intro nå. Jeg må liksom bygge opp dette her nå, fra obskurt til sentralt i gaming-historien.
Jo, neida, det er ikke så obskurt. Det kommer an på hvem du spør.
Ja, men altså, vi nevnte det jo, vi hadde jo den Amiga-episoden i Retro Crew, når jeg også var med. Og da nevnte jeg jo faktisk et av de spillene som CinemaRare utviklet, nemlig Defender of the Crown. Var vel med på den Amiga-quizzen, så hvis jeg kan huske.
Stemmer det.
Altså, grunnen til at jeg tror jeg snakker om CinemaRare, at jeg kom på det, er vel egentlig at de på en måte var veldig sånn groundbreaking og var veldig innovative i den måten de kombinerte film og dataspill på. Jeg husker på at CinemaWare ble etablert i 1985, og på den tiden der så var det jo faktisk Commodore 64 og den typen maskiner som dominerte markedet. Du hadde Macintosh, du hadde primitive IBM-PC'er. Typen spill som da fortsatt rulte var jo disse her sidescrolling, space shooterne og liksom den typen spill. Ja, du begynte jo så å få litt mer avanserte spill på hjemmebane. Nesen var jo så rett rundt hjørnet, litt sånne ting. Men du kan si det som var på en måte så utrolig revolusjonerende med ditt spill til CinemaWare var jo på en måte at de inkorporerte den historiefortellingen og på en måte cinematiske filmsekvenser i spillet, på en helt annen måte enn det som var gjort før da. Og du kan si, sånn som i dag, ikke sant, så nå har jo noen av oss her allerede bestilt Wii U'en, ikke sant? Du kan si, en oppgradering fra Wii til Wii U, ja, det er jo ganske stort på en måte, men allikevel også, så gjerne ikke så stor forskjell, sant? Nei. På Xbox 360, og når du snakker om de generasjoner av konsoler. Men hvis du da sammenligner det med det å gå fra en Atari 8-bits-maskin eller en Commodore 64 til Amiga.
Det er ganske stor forskjell.
Så kan du nesten si at det var som å, altså første gang jeg poppet inn i et spill i Amigaen, så var det nesten som om jeg skulle gått ifra en NES til en Xbox. Altså avstanden i grafikk, lyd og alt og opplevelse, det var så jækla svært at du ble bare helt slått i bakken. Men tilbake til CinemaWare, de hadde på en måte delt sånn konsepter som de fant ut at de skulle bygge spillene sine på, og det var som sagt, de var veldig inspirert av film, filmfortelling, mens også han som var med og grunnla CinemaWare, som hette så mye som Bob Jacob, han var også en veldig sånn arkade-nerd, veldig mye på arkadene, og ville også ta med den inspirasjon med, og også var det litt skamløs kopiering med, som det alltid er og har vært i den typen industri. Bare se på både Apple og Microsoft sin vei til tronene, så ser du hva som får.
Stemmer.
Og så kan vi også liksom tilbake igjen til det, liksom, de spillene som var på markedet på den tiden. Så se på DOS for eksempel. På den tiden der så hadde du, ja, det mest innovative spillet du hadde på DOS var vel King's Quest 1.
Ja, stemmer.
Som for så vidt var et interessant rolle-adventure-spill, men det ser jo, det så beis ut.
Det ser crap ut.
Lyden var fæl. Det var liksom PC-speaker. Ja. Velget med den monokrom, eller Tandy 16-color. Så det var liksom ikke det helt store. Og Mac'en var jo helt ute når det gjaldt spill.
Ja.
Det tok jo lange tid, og jeg vet ikke, enda vil jeg nesten si at Mac'en kom seg skikkelig opp som spill.
Nei, de har jo aldri, det er jo egentlig bare siste 5 årene at det har begynt å ta litt.
Jeg er så strengt at det ikke er blitt en spillplattform enda.
Nei, det er ikke en spillplattform, men nå kan du faktisk kjøpe en del spill til den. Ja.
Og på den tiden så var det liksom backgammon og risk.
ja, som, sweet.
Som gjaldt og
backgammon.
Så liksom, når da liksom, CinemaWare i 86 kom ut med spillet Defender of the Crown, som var det, er det mest kjente spillet som de har lagt, så var det ekstremt mange som ble ekstremt imponerte, og litt av det var jo altså på grunn av at de hadde såpass mye suksess, og at det spillet ble såpass sweet for the eye også, var jo fordi at på den tiden også kom Deluxe Paint ut, som ble utviklet av Electronic Arts, og Deluxe Paint var helt revolusjonerende i måten å skape datagrafikk på. Men husker jeg på den tiden der, så hadde de ikke fancy videokomprimeringsteknikker og software. De hadde ikke digitalisering av bilder, for eksempel, ikke sant?
Nei.
Så her var de faktisk, du fikk inn artists for å jobbe på spilprosjektet ditt, som satt ned i Deluxe Paint og tegnte det du skulle bruke, ikke sant, i spillet ditt.
Smooth.
Og det de da gjorde, selvfølgelig, i Defender of the Crown, var å lage det så nærme virkeligheten som mulig. Og det ble ekstremt pent. Det ble et hybridspill, og de som har spilt Defender of the Crown kjenner jo til at det er på en måte bygd opp litt på samme måte som Risk. At det er det du på en måte har en her, du skal bygge den opp, du skal ta over forskjellige områder, og bruke en del strategi, i tillegg til at det er litt sånn RPG-elementer involvert, så har du forskjellige sånn action-sekvenser, så du da må gjennomføre. Du har sånne effekt-sekvenser, du har for eksempel angriper et nytt land, så skal du må skyte på en borg med kanon og liksom forskjellige ting da.
Ja, ja.
Og det som de også gjorde var jo at det var ikke alltid at for eksempel du ser på nord og sør, så var det ikke så farlig om du feilet, for eksempel når du skulle prøve å ta over en borg. Du klarte liksom alltid å komme deg videre, men i Defender of the Crown hadde det ganske konkrete og drastiske resultater for handlingen videre i spillet, liksom.
Nice.
De lagde mange sånne multiple outcomes, og det var jo veldig nytt.
Det jeg husker best er denne jousting-greiene.
Ja, de derne de 4 stykkene som kom. Altså. Yep. Og det de også hadde jo da, er at de begynte å inkorporere filmelementer som romance. Det husker jeg også var jo stort sett på gutterommet, vet du, og så kom det en fint animert, storbrøstet dame. Det er prinsesser som du fikk der, vet du, der hennes, når du tok over borgen.
Ja,
det var, det var gode greier. Ja. Så, men det var altså Defender of the Crown, og det var det spillet som mest kjente, det som ble portert til mest plattformer også, og faktisk den plattformen det var mest selgende på, var faktisk ikke Amiga. Det var på Commodore, for det de gjorde var at de skalerte ned spillet fra Amiga-format til Commodore, så det ble seende veldig bra på Commodore også, selv om for i forhold til det Commodore 64 klarte å få ut.
Ja, ja.
Ja, så det var en ting til jeg skulle si. Det var at en ting til, som alle Amiga-spill var veldig plaget av, og grunnen til også at mange av disse software og spillutviklerne gikk konk, var jo på grunn av at det var ekstremt mye piratkopiering.
Ja, nettopp.
Så det var nok gjerne det. Derfor hadde de ikke solgt så mye på Amiga, var nok på grunn av at det var ekstremt lett å kopiere spill.
Nice.
Jeg tror når jeg hadde Amiga, så tror jeg ikke jeg hadde ett originalt spill.
Nei, det er jo det som jeg husker, alle store boksene med disketter rundt omkring, så.
Ja, jeg tror jeg har sagt tidligere, jeg har ikke sett en original sånn diskett. Jeg har bare sett piratkopier.
Ja, det er veldig sjeldent jeg har sett. Jeg tror jeg har sett noen originale Amiga-spill, men det er ikke mye, altså.
Ja. Så og faktisk hvis noen skulle prøve det nå, så CinemaWare har jo gjenoppstått.
Mm.
Så det går an å laste ned Defender of the Crown på iOS. Hvor mye var det kostet? 20 kroner, var det det?
21.
20 kroner, ja. Absolutt, jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd det på den plattformen hvordan det er.
Har de gjort noe med grafikken, eller har de...
Nei, den ser helt lik ut.
Ganske interessant hvordan iOS har blitt en sånn liten plattform for gamle spillhelter til å gi ut ting på nytt.
Eneste som er dumt med det er at du ikke har at du bare har touchskjerm, den eneste muligheten du har.
Ja. Ja, det er mange, for eksempel Atari-spill som er helt håpløse på den touchskjermen. Ja, ja. Det blir sånn poor performance from the left player i Outlaw.
Jeg lurer på om det finnes Missile Command, for det hadde jo funket dødsbra. Ja,
Missile Command finnes. Jeg skal akkurat si det. Missile Command er jo på den Atari Classics, du kan leste den her, og den er jo helt grei faktisk. På iPaden. Virker nesten som det er lagt for iPad, det spiller det om. Så cool. Veldig bra.
Det er stilig.
To andre spill som jeg kan nevne av Cinemaware.
Skal vi ta en kort pause, og så tar vi de to andre?
Nei, nå er jeg i gang her. La oss ta en pause.
Vi gjør det, og så er vi tilbake veldig snart. After these messages.
After these messages.
We'll be right back. Verily, mine lord, Ketil, what gazest thou over yonder hill?
You stay here and watch him.
All right.
Jeg prøvde meg på et Monty Python-sitat der, men så husker jeg ikke alt, så det var litt dass.
Yeah.
Ofte flaut.
Det var litt av musikken til Defender of the Crown da.
Jep, det var det, vet du.
Du hadde to andre spill.
Ja, de ga ut mange spill. Men de ga ut også et spill til The Three Stooges, som var veldig sånn basert på den der amerikanske TV-serien. Det spilte jeg aldri selv, så det kan jeg ikke si så veldig mye om. Men jeg vet at målet i stedet var å lage det mest mulig likt som mulig.
Njekk.
Jep. Et spill som jeg derimot spilte veldig mye var et spill som heter Wings.
Wings, basert på hit sitcomen Wings. Nei, jeg bare tror
det. Ja.
Jeg garanterte ikke den.
Nei, det var sånn første verdenskrig flyspill, der du hadde også, det var på en måte også bygd opp litt på samme måte som Defender of the Crown. Bare tok ikke mer plass i middelalderen, men i første verdenskrig, og det var en pilot.
Okay.
Det var forskjellige action-sekvenser. Det var en historie som bygget seg opp etter hvert som du spilte. Du vet, det var et sånn dogfight-mission, der de brukte... Det faktisk var et sånn 3D-opplegg. Og så var det sånn her à la Blue Max, sånn skråstilt... streife mission der du skulle angripe tog og noen greier. Og så var det et mission med noe bombing, i hvert fall det jeg husker.
Men det hadde litt samme strukturen som Defender of the Crown.
Ja, det var forskjellige sånne action sekvenser da. Det husker jeg var ekstremt bra spill. Veldig, veldig spilbart spill. Jeg skulle satt mange timer med det.
Kult.
Cool. Og på bare to disketter.
Oh, wow.
Og det var faktisk på slutten av, på en måte, Amigans levetida, kan du si på en måte da, for det kom ut i 1990.
Ja. Da hadde han begynt å bli gammel.
Da begynte han å bli gammel, ja. Commodore gikk jo i konk i 1994. Og det inn i rundt 1990-1991, da er det på en måte PC virkelig begynte å ta igjen Amiga-plattformen.
Ja.
Så det er en ting som Cinemaware selv har sagt, eller de som startet Cinemaware selv har uttalt, og at litt av grunnen til at de faktisk gikk konk, og at de gikk litt for sent over til PC-plattformen.
Ja, nettopp.
Og så hadde du en relativt dårlig økonomi også på begynnelsen av 90-tallet. Sånn,
det var jo et slags sånn generelt sånn krakk nesten på den tiden.
Ja.
Og, litt sånn som nå, egentlig.
Ja. Langvarig.
Ja.
Så og så var det jeg nevnte med piratkopiering da, så var det en stor utfordring for alle som utviklet til Amiga. Og i tillegg så var det faktisk det at Amiga var ikke en så faktisk populær plattform i USA. Det var en stor plattform i Europa, men i USA relativt liten faktisk.
Ja.
Det var litt morsomt å se på, for det snakker med folk som på min alder og gjerne yngre også, da, som måtte har vokst opp på 90-tallet, så alle vet jo hva Amiga er, sant? Men for eksempel så ser YouTube-videoer av folk og sånt som der liksom de snakker om Amiga, så er det sånn, men de må ta en intro på en måte og fortelle liksom hva var dette for en maskin, for han var faktisk ikke noe særlig, er ikke noe særlig kjent over there. Så piratkopiering, ja, var et problem, plattformen som sådan, og det er faktum da som at de solgte 20% av CinemaWare til NEC, som da senere fant ut at de skulle lansere TurboGrafx 16, som
det
tok med seg de fleste, nei, det dragsuget. TurboGrafx 16, eneste konsolen på markedet den tiden som hadde en kontrollrapport.
Nice.
Yes. Mange sånne fine designavgjørelser.
Det er jo fordi de visste at de som hadde TurboGrafx var forever alone.
Altså, herregud, Mario, glem det, Sonic, boring. Altså, jeg går for bonk.
Bonk, jeg tenker. Yes.
Men de kunne jo, nei, de kunne ikke hatt en suksess med TurboGrafx Express.
Nei.
Den håndholdte monsteret.
Den hadde jeg nesten glemt.
Altså, selv om du hadde noe av det verste klesplagget som ble oppfunnet på 90-tallet, nemlig Psycho Cowboy-bukser, så hadde du ikke fått plass til den i baglommet.
Så, yep. Sånn, ja. Fikk jeg et flashback?
Nei, jeg fikk sånn her akkurat som Vietnam-flashback av den referansen der.
Åh, oh, nei, få det vekk!
Lomme-TV.
PTSD.
Lomme-TV.
Ja. Lomme-TV a la Samsung Galaxy S3.
Sega Game.
Pow!
Boom!
Sega Game Gear hadde TV-tuner. Tror du kunne kjøpe til den?
Ja, og det var utrolig drit.
Ja, det tror jeg.
Så det funket ikke sånn, bra på noen kjønns mulig måte.
Sånn måtte stille inn manuelt med sånn hjul på siden. Ja. Sånn radio. Sånn.
Og så følte det med sånn ganske lang sånn antenne, sånn, så du kunne liksom bare...
Jævlig kult sitte på bussen med sånn 5 meter lang antenne.
Du er den kuleste fyren på bussen.
Ja. Nå tror jeg det hadde vært kult.
Du ble saksøkt fordi du satt på Bråtens bekk og stakk ut øynene til flyvertinnene med Game Gear-antenne.
Men det er ikke en mobil, altså, det er en Game Gear. Og du hadde ikke blitt forvekslet med en mobil på den tiden uansett, for den mobilen hadde vært mye større enn Game Gear.
Ja.
Så hadde vi noe mer CinemaWare
å ta opp. Egentlig ikke så veldig mye mer å si om CinemaWare.
Nei.
Utenom at...
Men kan du... Jeg vil gjøre en sammenligning. Jeg vil sammenligne de, og så Origin. Som lagde Wing Commander.
Ja.
Og,
som også led samme skjebne.
Ja, de gikk jo dårlig med de også. Men Origin gjorde akkurat det samme som CinemaWare. De lagde sånne filminspirerte spill.
Ja.
Wing Commander er jo et veldig godt eksempel på det. Og det var på Amiga også, var det ikke det, Wing Commander?
Jo, du kunne ikke gjøre det på... Det var tilgjengelig på Amiga-plattformen, det stemmer det.
Ja.
Wing Commander på sin... Der de brukte jo full motion video.
Etter hvert gjorde de det.
Ja.
Men de første to er med sprites og...
Ja. Det er litt sånn tøft, for det var den artiklen jeg postet på Red Crew-pagen også i dag på Facebook. Det var på en måte en av de ledende... grafiske karakterdesignerne i Pixar fortalte at han begynte jo på Amiga.
Ja, det er kult.
Det var virkelig da han fikk øynene opp for animasjon da. For
eksempel,
du fant en plattform som det var helt beyond alt annet så var det. Så absolutt, det kunne blitt mye, mye mer hadde ikke Commodore vært notorisk revet på å markedsføre den maskinen. Og gjøre noen forferdelige valg, så hadde det gått så utrolig mye bedre hvis de bare hadde satset litt mer på den maskinen. Men de bare ble litt for grådige, rett og slett. Det nytter ikke å gi ut en bitte liten oppgradering for hver generasjon. Sånn, Amiga 500, Amiga 500 Plus, Amiga 600. Det var faktisk, jeg husker så godt når Amiga 500 Plus på en måte kom ut, for det at mange gikk jo faktisk og leverte de tilbake igjen. For de kunne ikke spille. De kunne ikke spille flere av de spillene som du kunne på Amiga 500, på grunn av det var en forskjell av kickstarten, som det var BIOS-en til Amiga. For eksempel er det den kjente arkadespillet Sviv, der du enten kan være sånn, det er sånn sidescroller, shooter, så enten er du en jeep eller så kan du være en helikopter. Det fungerte for eksempel ikke på Amiga, sant?
Nei.
Det var på Amiga 500 plus. Så men nå sporer jeg litt av.
Nei, men det vi
sånn
det.
Men jeg hører på jo Tim Cook hører på.
Ja, han, Tim Cook, ja.
Han kunne lært litt av det som nettopp ble sagt.
Klart, ja. han hører på Retro Crew.
Ja, ja, ja.
Gamer.no.
Han har på sånn auto-translator og bruker Siri.
Stemmer, ja. Den beste auto-translatoren ever.
Siste episode så snakker vi om Final Fantasy på Super Nintendo. Det vil si Final Fantasy 4, 5 og 6.
Yeah.
Ja.
Jeg føler, jeg glemte å si det til redaksjonen hos vennene våre i Gamer.no, at jeg hadde en bedre titel til podcasten enn det de fant på. Jeg tenkte å kalle det for Final Fantasy Snesårene.
Ja.
Men men de som titler er helt funksjonelle.
Snes years.
Ja, yes.
Så du sier snes, ikke ja. Snes.
Jeg sier snes. Ja. Akkurat som et snesegg.
Et snesegg.
Et veldig lite...
Så et noe som ingen sier lenger.
Veldig lite brukt ord.
Ja. Kom i butikken da. Jeg skal ha et snesegg.
Hæ?
Det er dusin.
Et dusin. Har dere et alen med melk? Jeg vet da faen.
Jeg husker jeg følte meg jækla voksen første gang jeg gikk i ferskvaredisken og spurte om hva jeg var hektig om rådspiff.
Et hektor, ja. Gi meg et hektor.
Ja.
Gi meg et hektor. Ok, Final Fantasy 4, 5 og 6. Var det folk som var enige med oss med at det var fantastiske spill?
Ja.
Jeg vil også trekke frem et Spartapus, som har et bra navn. Han
faktisk er kongen. Ja, det er kongen.
Vet ikke om det er gutt eller jente, men det kommer ikke frem. Men vedkommende sier til om oss da, denne podcasten deres hever seg godt over det meste av spilljournalistikk de senere årene.
Wow.
Yes.
Ja.
Holy shit.
Thanks.
Yep.
Totalt ufortjent. Men ok, så
awesome.
Det virker som det er en del som har fått med seg disse her spillene på, når de kom på Gameboy.
Ja. Kan du legge til at The Defender of the Crown ble jo ikke portet til Game Boy Advance.
Oh, snap!
Og da ble det faktisk lagt til en del funksjonalitet og gaming gameplay som ikke kom med i originalen på grunn av at de hadde dårlig tid på å lansere det på grunn av pengeproblemer, så sjekk det ut på Game Boy Advance også, for de sa det.
Sweet.
Hvis dere skal på eBay kjøpe GBA-spill, så må dere ta med American Idol også på Game Boy Advance.
Nei, det må du bare aldri finne på å gjøre.
Jeg kan også nevne, hvis du skal på eBay, ikke gå på ebay.no. For de filtrerer vekk alt for mye som faktisk kan shippes til Norge.
Ja.
Så det er bedre å gå på eBay COUK for eksempel og ta Advanced Search og kan bli levert til Norge og så gjøre et søk.
Her har vi en som skriver Final Fantasy.
Nice. Pro tip.
Her var en som skriver, Final Fantasy 6 er ikke bare det soleklart beste Final Fantasy-spillet jeg har spilt, men det er også det beste RPG jeg har spilt, og et av de fem beste spillene jeg har spilt.
Oi, helsike.
Nice.
Skal du si? Det er ikke verst.
Men jeg synes, jo, men
kudos.
Final Fantasy 6 er et fantastisk spill. Folk har gått glipp av noe hvis ikke de har spilt det.
Ja, absolutt.
Det er nok det beste av de tre på Super Nintendo.
Ja, det er det.
Boss Snake Master, som har kommentert før, han skriver utrolig morsom episode, har dessverre aldri spilt Final Fantasy, men dette er det verste da, han har sett Final Fantasy The Spirits Within.
Okay. Den liksom ikke baserer din kunnskap på Final Fantasy på den filmen.
Nå skal jeg jo faktisk gi parenteser til den var ganske drider, så ja, det går fint.
Ja. Fair enough.
Ja.
Men jeg lurer på hvordan hans opplevelse av den filmen versus vår var. Sånn, han gikk jo inn i det med ferske øyer på en måte.
Ja,
ja. Ja, men det egentlig så gjør jo på en måte alle det, for den filmen er jo nonsens.
Ja, ja, men jeg gikk jo inn med forventning om at det skulle være litt Final Fantasy i Final Fantasy-filmen.
Ja, ja, for faen. Der er, ok, James Woods er skurken.
Ja, konge.
James Woods.
Det er jo faktisk veldig mye bra skuespillere i den filmen, det er bare sånn at alt er jævlig dårlig skrevet, og ja.
James Woods var med i en Final Fantasy-ting.
Jeg gidder ikke å rante om den filmen akkurat i dag.
Nei. James Woods.
Det er det der greiene. Kan du ikke lage et spill som er likt filmen og vice versa? Altså,
nei, går ikke
please.
Da. Dennis Hopper er Bowser. Vær så god.
Ja, det var jo også en av 90-tallets store hits. Og grunnen til at Mario og Luigi kan hoppe på Goomba så moser de, fordi at de har sånne jernsko.
Yep, stemmer det.
Sånn alle sånne pigger så pensjonisterne kjøper på sparkjøp for ikke å skli på isen.
Hvis at Goomba har små hover.
Ja, og vel, ja, det, store kropp ellers.
Og så til slutt da, det er et par stykker som nevner det der The After Years, som kom nettopp, sant?
Ja, det kom for 2 år siden.
Ja, og det er en fortsettelse på Final Fantasy 4 som kommer nå.
Og det er helt, et helt ubrukelig spill.
Ja.
Don't buy it. Du kan kjøpe det på Wii, men ikke gjør det.
Nei.
Og det står vel strengt til i kommentaren også, at det er ikke et bra spill.
Ja.
De likte
det er et spill som er lagt for mobiltelefoner som kom ut før iPhone.
Ja.
Bare japanske mobiltelefoner. Så, ja.
Hvis dere...
Fås på Engage Store.
Engage Store, ja. Engage App Store.
Yes.
Pandemonium er det de har der. Pandemonium.
Det er Pandemonium.
Awesome.
Tomb Raider.
Tomb Raider.
Side-scrolling Tomb Raider. Det var et Tomb Raider-spill på den, tror jeg.
Ja, på Engage. Det var Tomb Raider først da. Ikke side-scroll.
Det er faktisk... Det er faktisk ganske mange spill til Engage. Det var mange spill til den plattformen der.
Okay, ingen som tjente penger på den plattformen der. Men ja.
Det nytter ikke når du må ta ut batteriet for å ta ut spillet.
Designvalg nok
så,
en gang.
Så hvis dere liker Retro Crew, hvis dere har likt det dere har hørt av en eller annen grunn, så kan dere sjekke ut Rad Crew på radcrew.net. Vi har en Facebook-side. Bare søk på Rad Crew Podcast, så finner dere oss der. Og ellers så håper jeg dere vil henge litt med oss i kommentarfeltet som vanlig. Chill out litt grann. Chillax. Litt retro brus, I don't know.
Whatever. Det vil da si lovebrus, asina.
Asina, ja.
Eventuelt Pink Panther-brus.
Pink Panther-brus, vet du.
Crystal Pepsi, hvis han har hatt
Crystal fucking Pepsi. Crystal Pepsi og RC-cola.
Ja.
Det er det vi drikker.
Og hvis du virkelig vil ta liv av deg selv, så styrter du en Jolly-cola.
Stemmer det. Keep it retro til neste gang.
Yeah.
Snakker, folkens.
Hei.